42-nji bab. Onsoň goşun terkerdeleri. Kareýanyň ogly Yohanan, Hoşaýanyň ogly Yezania we uludan kiçä ähli halk golaýa gelip, Yermeýa peýgambere şeýle diýdiler. Haýyşymyzy berja etmegi tawakka ederiz. Biziň üçin bu aman galalar üçin Hudaýyň Rebbe dilek et. Öz gözüň bilen görşüň ýaly. Biz köpçülükdük. Inni bolsa adalyp galdyk. Nire gitmeldigmizi? Näme iş etmeldigmizi? Qoy Hudaýyň Rebbe bize görkezsin. Yermeýa peýgamber olara. Bolýar. Ine aýdyşyňyz ýaly. Men Hudaýyň Rebbe dilek ederim. We Rebbe näme jogap berse, onu size aýan ederim. Sizden hiç sady yaşırmarın, dedi. Olur Yermeýa yine şeyle dediler. Eger Hudaýyň Rebbiň bize bildirme üçin sana ayan eden her bir sözünü yerine yetirmesek, koy Rebbiň özi, bize karşı hakiki ve vepali şayat bolsun. Yağışı bolsa da, yaman bolsa da, seni yanına iyi veren Hudaýymyz Rebbe kulak atarız. İşimiz onuna bolur yali, biz Hudaýymyz Rebbe kulak atarız. 10 günnen soň Yermeýa Rebbiň sözi aýan boldy. Onsoň ol Kareýanyň ogly Yohanany. Onuň bilen birlikde goşun terkerdelerini we uludan kiçä tutuş halky çağırdy. Olara şeýle diýdi. Dileňizi mälim etmegim üçin meni Israil Hudaýy Rebbiň huzuruna iýerdiňiz. Ol hem şeýle diýär. Eger siz şu ýurtda galsaňyz, men sizi gurarym. Ýykmaryn, bina ederin, soğurup taşlamaryn. Çünkü men siziň başyňyzdan indiren betbaçylymy ökünýärin. Babil paçatından gorkman. Siz ondan gorkýardyňyz. Emma inni ondan gorkman. Muny Rep aýdýandyr. Çünkü sizi halas etmek we onuň elinden gutarmak üçin men siziň bilendirin. Men onuň size rehimi iňer ýaly ederin. Şonda onuň size haýpy gelip, sizi öz yurdunuza iyi verir. Emma siz, biz bu yurtta yaşayacak değil deyseniz ve Hudaýyňyz Rebbe kulak asman. Yok, biz Misir yurduna gitsek, o yerde uruş karasını görmeriz, surnoy sesini eşitmeriz, çöröksüz ağaçlık çekmeriz, biz o yerde yaşarız deyseniz, Rebbin sözünü dinlen, ey Yahudanın aman galaları. İsrail Hudaýy hükmravan Rebbe şeyle diyer, eger siz Misir'e gidip ol yerde ornaşmağı karar etseniz, korkyan kılıçınız ol yerde iyidinizden yeter. Korkyan aşlığınız Misir'de sizin yakağınızdan yapışır ve siz ol yerde ölürsünüz. Ornaşma için Misir'e gitmeyi karar eden herkes kılıçtan, aşlıktan ve mergiden ölür. Başlarının indirecek betbatlığından hiç kim diri kalmaz ve hiç kim kaçıp kutulmaz. İsrail Hudaýy hükmravan Rebbe şeýle diýär. Ýerusalim halkynyň üstüne gahar gazabym döküşüm ýaly. Misir üstüňizde, siziň üstüňizde de gaharymy dökerin. Siz nälete, howpa, utanja we gargyşa sezewar bolursyňyz. Bu ýere gaýdyp gelmersiňiz. Ey Yahudanyň aman galalary, Rebbe size Misire gitmeň diýip buyurdy. Bilip goýuň. Bugün muny size duydurandırın. Meni Hudaýyňyz Rebbiň ýanyna iýerip, biziň üçin Hudaýymyz Rebbe dilek et. Hudaýymyz Rebbiň aýdan ähli zatlaryny bize bildir. Biz de yerine ýetireriz diýeniňizde siz uly hata goýberdiňiz. Men ony size bugün habar berdim. Emma Hudaýymyz Rebbiň meniň üstüm bilen size aýdan sözleriniň hiç birine kulak asmadyňyz. Inni bolsa bilip koyun. Gidip yaşacak bolyan yeriňizde, siz kılıçtan, aşlıktan ve mergiden ölürsünüz.